maayong takna na usab kaninyong tanan mga higala ug suking tigpaminawan. Ani ano usab kita karon sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran. Ug karon sa atong pagtuon sa libro sa Hob mga higala, ani ana kita karon sa kapitulo 26. Sugod sa versikulo 7 ug hangtod na sa kapitulo 28 versikulo 22. Ug mga higala, nagatuo ka ba nga ang mga problema moabot gihapon ngana sa mga tawong anaay pagtuo sa Dios? Ug niini, ang Dios anaay dakong katuyuan kung nganong nahitabo kini sa usa ka magtutuo. Kini ang atong makatunan karon mga higala dinhi sa kinabuhi ni Hob. Ug sa atong pagtuo niini, hinaot nga ang balaang espiritu maghatag kanato og langitnong kaalam aron masabtan ta kini sa katinaw gayod mga higala. Ug kini idalit na usab kanato ni Pastor Jerry Ayawan dinhi lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran.
Dalaygon ng atong Dios makahigalaan o kaigsunan sa atong matag-usang kinabuhi tungod kay makapadayon usab kita sa pagtuon sa balaang kasulatan hangtod niini mga takna. Sa miagitang mga pagtuon hangtod lamang kita sa versikulo 7 sa Hob gihapon kapitulo 26. Apan sa atong pagpadayon karon dili kita magsugod sa versikulo 8 makahigalaan o kaigsunan kundili ngadto na sa versikulo 13 tungod kay anaagi kanini nagsugod ang importanteng sumpay sa gipamulong ni Hob. Musa, ako nang hinaot nga magapadayon ka mo sa pagpagiguban ka na mo uban sa pagsulat sa tanang kamaturan nga anaanini. Musa niya, basahon ko ang versikulo 13 hangtod una sa versikulo 14 nining kapitulo 26 nga matud pa. Sayang espiritu, siya nagadayan-dayan sa kalangitan. Ang iyang kamot may nagduslak sa bitin nga matulin. Aniya karon kinibahin ra sayang kage og pagaduyte rang hunghong ang atong mabati mahitungod kaniya apan sa dalugdog sayang kagahom kinsa ang makatugad ang kalangitan gidayandayanan gid sa Dios sa mga kabituonan. Musa yang gipasidunggan ang pagkagamhanan sa Dios pinaagi sa tanan niyang mga nilalang nga nasa kalangitan. Nasayad siyang ang Dios gayod ang nagbubuhat o nagbuhat sa tanang mga butang. Nasabtan niyang manluluwas usab ang Dios, apan wala niya masabting ang Dios usab ang nagapaluya kaniya uban sa dakong gugma. Lamang wala niya masabti ang mga plano sa Dios sayang kaugalingon, maingon man sa katuyuan niya ng tanan sayang kinabuhi. Og karon mo padayon kita apan din hina sa kapitulo 27. Og gikan nining kapitulo 27, ato makitang ang tanang panghitabo sa kinabuhi ni Job anay dakong pagtulunan nga gikinhanglan niyang masabtan. Sa matod lamang gayod, ang dakong pagtulunan nining libro sa Job, dili ang pag-antos sa mga magtutuo. Og dili usab ang mapag-antos mo hilisigutanan gikan nining libro ha. Kinitungod kay ang mahitungod sa paghinulsol, ang pagtulunan nga anak ka na ito niini, ang paghinulsol sa usag kataong nahimo ng anak sa Ginoo. Sa panahong ang makasasala muduol sa Dios, kinahanglan ba siya ang maghinulsol? Matud pa ni Apostol Pablo sa Philippian Jailer sa Acts kun buhat Kapitulo 16:31, tumuo ka sa Ginoong Hesu Kristo og mamalawas ka ikaw og ang imong panimalay. Hinon, wala hisguti ni Pablo ang paghinulsol niini. Apan nalangkuban ka na sa pulong tumuo ka. Kinitungod kay sa panahong ang tao, muli sa ungadto ni Kristo, pinaagi sa pagto, kinahanglan niyang hinulsulan ang iyang mga sala. Ang pagliso sa tao ngadto kang Kristo, mo'y pinaka-importante sa tanang importanteng butang sa kinatibog ang kinabuhi sa tao. Karaghanan sa mga magtuto karon, og bisan sa dili magtuto, kuntinto lamang kayo sa ilang kahimtang at ubangan sa Dios. Wala nila hatagi sa igong gibugaton ang pulong paghinulsol sama sa gipadayag nining libruha busa karon. Ani ang basahon ko ang bersikulo 1 ngadto na sa 4 nining kapitulo 27 sa Hob gihapon nga matud pa og si Hob nagapadayon pag-usab sa iyang sambingay og mingon ingon nga ang Dios buhi ang nagguha sa akong katungod og ang maghuhukom ang nagsakit sa akong kalag kay bugos pa man ang akong kinabuhi din kanako og ang Espiritu sa Dios aniya sa akong mga ilong sa pagkatinod ang akong mga ngabil dili magapamulong sa dili pagkamatarong ni magalitok sa limbong ang akong dila. But kung hubaron sa ingon nining pagi kini aron masabtan ta kini og maayo. Ipanampa ko sa ngalan sa Dios nga labing amhanan nga naghikaw kanako sa hustisya og nagapahamtang kanako sa kapaitan nga samtang iya pa akong hatagan o gininhawa, dili gid ako magasultig dautan o dili gid ako magbaka. Giklaro ni Hob nga determinado gayud kayo siya ni anang tanan. Apan si Sofar, wali gitubag kaniya. Busa si Hob nagapadayon sa pagpamulong og mingon o dili ko dawaton ang tanang giakusa ninyo bato kanako. Og luyo ni anang tanan o ni anang mga bahina mingon siya sa versikulo 5, dili unta itugot kanako nga pagamatarungon ko kamo hangtod nga ako mamatay dili ko gayud isalikway ang pagkahingpit sa kasing-kasing gikan kanako. Dili ba sa maggahay-gayad kayo og ulo kining si Hob ang tanang mamahimo lamang gayud sa iyang mga amigo mao ang pagdugang sa pagdepensa sa iyang kagulingon og sa iyang pagbuhat niya ng tanan ato makitang wala kaniya ang pagkamainubsanon sa kaugalingon. Og sama kining ang Dios ang nahimong dili matarong og si Hob ang mayo. Ngani mingon siya, barugan ko gayod nga ako dili sadan kun dili ko gayod isalikway ang pagkahingpit sa kasing-kasing gikan kanako. Og human niya na may padayon siya sa versikulo 6 og mingon, ang akong pagkamatarong, akong paghuptan gayod og dili ko biyaan ang akong kasing-kasing dili magabadlong kanako samtang nga ako buhi pa. Pamalandong ni siya igsoon og mayo. Si Hob may pahigawa sa iyong gagalingon. O kung inyong nakita kini ang Dios, wala niya ng iksinaha. Maggahigayad kayo si Hob ni ini tungod kay kanyado labihan sa kamaluluyong tao at ubangan sa Dios. Hinon, aduna kita'y daghang pagtununan nga makuha gikan nining tanan. O gituuhan kong anay daghang kamaturan sa mga pulong sa iya mga amigo alang kaniya. O gituuhan ko sab nga mayo ang tinguha nini mga tawhana ngadto kaniya. Hinon, bisan og matuod ka ng tanan, ang problema gibasin nila kanang tanan pinaagi sa ilang tradisyon, mayngon man sa ilang kasinatian o sa mga legalidad. Busa, wala gid sila makahatag ang hub o dogmang kamaturan subay sa balaang kasulatan. O sa ilang pagbuhat nilang tanan, namugna ang garbo ni Hob sa iyang kaugalingon. Usbon ko ang kamaturang gipamulong ko na sa miagi pa tungod kay importante kayo kadtong tanan. O ganguna ni Mao, ang iyang tulok amigo nagunahon nang nagabuhat gayod si Hob o dakong mga sala. O tungod niya na, misulay siya sa pagbulgar niya na kung pagpatuga ni Hob niya na ngadto kanila. Apa na sa si Hob nga wala makabuhat sa mga mutang nga ilang giakusa bato kaniya. Og tungod lagi kay gituhan niyang wala isaysayop, gihuna-una usab niya din si Hob nga matarong siya kay kanilang tulo. Apan nasayop usab siya ni anang mga bahina. Kun ngano tungod kay kinahanglan unta si Hob nga adunay pagkamapainobsanon diha sa presensya sa Dios. Apan dili ingon niya na ang nahitabo. Anay mga nagaingon usab nga ang kalisdanan sama kana sa usa ka masanag nga adlaw. Hinoon ang kainit sa adlaw makahimo sa pagtunaw sa mantikang natulog kun mantikil yang migahi, apan makahimo usab kining mupagahi pa sa yutang malanakaayo. O gingon usab niya na ang resulta sa mga pagsulay sa atong matagusang kinabuhi usahay. Ang uban mutubag niya ng may mapainobsanong espiritu at ubangan sa Dios. Apan ang uban ana pa sa maggahing espiritu. Si Hob mga higala, wala pa niya ng mga bahina. Magahi pa siya kaayo, gahi pa sa iyang gituhan. Mao nga mingon siya, ang akong pagamatarong, akong pagahuptan gayod, ug dili ko biyaan. Ang akong kasing-kasing, dili magabadlong kanako samtang ako buhi pa. O gabi ninyo mga kahigalaan, ingon-ingon usab niini ang kahimtang sa kadaghan ng kamimbruhan sa kasimbahan ng takaran. Matuod nga labihan nga importante ang pagkasayod sa atong kaluwasan, apan, mga kaigsunan, mamahimong maggahi kausab nga manuluwas. Nga nagaunahunang anaanay kagawasan o kaluwasan, apan, labihan kagarbuso dahi sa kaugalingon. Ang uban ang unahunang matarong sa kaugalingon, ingon usab niya na ang giunahuna ni Hob, kahigalaan o kaigsunan. Hagkaran sa versikulo 7, matod pa, pasagdi nga ang akong kaway magaingon sa dautan o gadtong mudasmag batok kanako nga maingon sa dili matarong. Gihunahuna agad ni Hob nga ang tanang dili uyon kaniya moy iyang mga kaway. Sila ang mga dautan o dili matarong apan ingnon ko kamong delikadong kahimtang kini alang sa tao. O karon gisgutan ni Hob ang mahitungod niya ng tanan o kung unsay mamahimong mahitabo kanila. Muhatag siya karon ni Ana o gamayang paglarawan kung pagpaila o gloyo ni Ana sa iyong mga kalisdanan, siya na karon ang nagpamulong mahitungod sa mga dautan. Kinitungod kay matod pa sa versikulo 8 ngadto sa 11, kay unsa man ang kalauman sa usa ka walay Dios, bisan pa makadawat siya o ganansya kung ang Dios nagakuha sa iyang kalag, magapataling hugba ang Dios sa iyang pagtuaw kung ang kasamok mudangat kaniya. Magakalipay ba siya sa iyong kaugalingon uban sa makagahom o magasangpit ba siya sa Dios sa kanunay? 11. Tudluan ko kamo mahitungod sa kamot sa Dios. Ang mutang nga naa sa makagahom dili ko taguan. Sama lamang nga maingon siya niining magmalambuon usab ang mga dautan apan pagasilutan ragay usab silang tanan sa Ginoo. O karon may padayon siya gikan niya ng tanan. Lokso din niya sa versikulo 19 sa kapitulo 27 gihapon mga higalag igsoon. Siya mihigda nga usa kabahandianon. Apan dili siya pagatigumon uban sa iyang mga ginikanan. Sa pagbukan niya sa iyang mga mata, siya dili na mao. Ang mga kalisang nakaapas kaniya ingon sa mga tubig. Usa ka unos, magasakmit kaniya sa gabi. Ang hangin nga timog, magadalag kaniya. Og siya, mugikan. Og gini, magasilhig kaniya gikan sa iyang dapit. Bisan ang kadunahan, dili usab magapulos. Kung ang taong dautan, ang iyang kinaboy may sama lamang sa usa ka kandilang giragkutan og sa diyang muhuros ang hangin, mapalong lamang gayd kana dayon sa wala dama. Og karon sa bersikulo 23, usbon ko na ining kapitulo 27 gihapon sa Hob, siya pagapalakpakan sa mga tao sa ilang makamot og pagasitsitan siya gikan sa iyang dapit. Dili ta kalayang mobilib gayod sa bisan kinsang iladong tao sa atong kapanahunan karon. Apan maubot ra gayod ng panahong mawala ra ka ng tanan sa wala damhang kahigayunan. Kana tungod kay ang kamatayon ana lamang sa kanunay. Ang tanang dautan, pagasilutan ra gayod. Og maubot ra ang katapusan sa ilang mga adlaw. Hinon, bisan pa niya ng mga butanga, wala ka na makatabang sa kamintang ni Hob. Og ngani ana pa siya daghang mga pulong nga ikapaambit kanilang tanan. Kaya tungod kay mipadayon siya sa pagpamulong kanila sa mabulakong mga pulong. O kining mga butanga atong makita karon din hina sa Kapitulo 28, mga kahigalaan. Busa taliwala na yung tanan, aniyang basahon ko ang versikulo 1 hangtod una sa 3, aron atong makita ang kamaturan ni mga butanga. Matod pa, sa pagkatinood adunay mina alang sa salapi. O usa ka dapit alang sa bulawan nga ilang pag-aulayon ang puthaw pagakuhaon gikan sa yuta o ang tumbaga pagatunawon gikan sa bato. Ang tao pagapahunungon sa kangitngit o dito sa kahiladman magapangita sa mga bato nga tua sa mangitngit o landong sa kamatayon. Ang Dios nagabutang og bulawan, tumbaga o mahalong bato niining kalibutana. Hinoon, malisod ang pagpangita niya ng tanan. Apan wala ako'y pagtuong nakita na sa tao ang pinakahamiling butang din anaan ang daan din ng kalibutana sa sinugdanan pa lamang. Sumala sa gisigutan din ng kapitulo ha. Kining kapitulo ha gayod na gisigut usab sa mahalong mga bato din, wala pa sa gihapon gayod madiskubrihe. Din mas nindot pa sa tanang klaseng dayamon nga labihang mahala kung mahalon kayo bisan sa pagkakaron. Og human niya ng tanan, mingon siya sa versikulo 4 o 5, halayo sa pinuyanan sa mga tao, siya nagabugwal sa usa kagahong. Sila hingkalimtan sa tiil nga muagi sa ibabaw, sila na nagbitay, halayo sa mga katawhan, sila na nagtabyog, mahitungod sa yuta, gikan niya na nagagula ang tinapay o ang ilalom niya na ingon sa balili pinagi sa kalayo. Og di lamang kay ang kalibutan, nagamugna og mahalong mga bato kun dili nagagula usab niya na ang tinapay alang sa atong mga kalanon. Musa karon din ni sa bersikulo 6 ngadto sa City og 8, ang mga bato niini mao dapit sa mga safiro og kana may mga pulbos sa bulawan. Nedtong dala na walay langgam nga dumadagit nga nagapanghibalo ni makakita niya na ang mata sa amamangkil. Ang mga mananap nga palabilabihon wala makatala niya na ni makaagid din ha ang mabangis nga leon. Bisan ang mga kalanggaman, dili usab makita niya ng tanan. Bisan ang laing mga mananap nga anaan ni ng kalibutana, anaagay mahalong mga bato ug daghang mga bahandi nga dili masayran sa mga katawan ni ng kalibutana. Og sa 9, gibutang niya ang iyang kamot sa ibabaw sa batong santikan. Gilintuad niya ang mga bukid hangtod sa mga gamot. Mahimong palinugon sa Ginoo ang kaitaan. Mahimo niyang usbon ang hitsura sa kaitaan. Makahimo sab siya sa pagpaila kanato gikan sa klasing bahandi sa kalibutan. Mao nga mipadayon siya sa bersikulo 10 o 11 uban sa pag-ingon. Siya nagahimo og mga kanal sa taliwala sa mga bato o ang iyang mata nakita sa tanang butang bililhon. Siya nagabugkos sa mga kasapaan aron dili na manaligdig. Og ang butang nga tinago iyang gibutyag sa kahayag. Si Hob niini naghisgot sa mayong tubig og hamiling mga bato sa kaitaan. Anay mga butang din mas hiligugmaon kayo sama sa kaalam og panabot. Nasayad si Hob ngang Dios mismo ang nagbutang niya ng tanan niining kalibutana. Apan unsay gigikanan niya ng tanan ang kaalam ba? Hinaot. Musa matud pa din ni sa 12 ngadto sa 14. Apan asa ba ang kalam igkita? O gahain ba ang pinuyanan sa salabutan? Ang tao wala masayod sa bilin niya na ni igkita nini sa yuta ng mga buhi. Ang kahiladman nagaingon, kiniwala diri ka nako. O ang dagat nagaingon, kana wala diri ka nako. Sama lamang nga maingon si Hob sa iyong mga amigo, wala ninyo hikap lagi ang kalam. Sa akong pagtuo, walibisan usang butang nga anani ning kalibutan ng mo'y mupamatod ganato sa tanang kamaturan nining kalibutana. Ang tao, dili mga kaplag di kanyana. Dili gayad masabtan sa tao kung nga nung nagapadayon kining kalibutana, maingon man sa nagkupot nini aron magapadayon usab kita. Mao nga sa 15 matod pa kana dili mabatunan tungod sa bulawan ni ang salapi pagatimbangon tungod sa bili niini. Ang mga katawhan nagapamalit sa dili basta-bastang mahalong mga bililhong butang nining kalibutan. Apan wala agad sila magatugan sa tao kunon sa ilang buot masayran gikan niya ng tanan. Busa karon din ni sa versikulo 16 ngadto sa 18. Kini dili kabahin sa bulawan sa ofer sa malahalon nga oksin kun sa safiro. Ang bulawan ug bildo dili katanding niini ni kabayluan kini ug mga lunsay nga bulawan. Ang sugo ug ang salamin dili pagaisgutan. Oo, ang bili sa kaalam labaw pa kaysa mga mutya. Ang kaalam nga gitinguha ni Job ngadto sa iyang mga amigo mo'y usa ka klaseng kaalam din halos dili masabtan sa tao. Busa matud pa sa bersikulo 19, ang topasyo sa Ethiopia dili ikatanding nini ni kabilhan kini sa bulawang lunsay. Bisan kini dili gayud makasabot niya ng tanan. Busa sa bersikulo 20 ngadto sa 22, din man di ay nagikan ang kaalam og hain man ang dapit sa salabutan, sanglit tinago man gikan sa mga mata sa mga buhi og sinalipdan gikan sa kalanggaman sa kalangitan ang kagulanan og kamatayon na nagingon ang kagahob niana na matian namo sa among mga igdulongog. Nakadungog na kita niya ng tanan, apan bisan ng kamatayon, but mo padayag ka na to. Kini mo padayag ka na tong anay laing butang, human niya ng tanan, og tinguha nining ipadayag ka na tong anay laing pang mga butang nga wala pa na tong masabdigayod sa tino. Ang tao nasayad lamang sa ganghaan sa kamatayon. Si Houdini nga usa ka taong magician, mihabilin sa iyang asawa og ilhanan aron nga kun mopanaw siya nining kalibutana, makighimamat sa gihapon siya kanila o kaniya. Og sa wala tuyo may pipilang mga espiritualista nga may adto kang Mrs. Houdini uban sa pag-angkon nga anay minsayang gikan kaniya basta maingon lamang siyang ihatag kuno kanila ang ilhanan. Apan walay bisan kinsa kanilang nasayon sa maong ilhanan. Buti pasabot nga walay bisan kinsay nakadungog sa tingog ni Houdini human sa iyang kamatayon. Og dagpasabot lamang gayad ka ng anagay daghang mga butang nining kalibutan ng wala pa gayad nato masabti kun wala pa gayad masabti sa tao. Og gikan niya ng mga butang nga gipamatud-an gayad ni Job nga anay daghang mga butang nga wala pa gayad masabti sa tao nining kalibutan na. Og bisan siya sa iyang gagulingon wala usap magkasabot. Busa unsay angay natong pagabuhaton aron masabtan nato kanang tanan, makahigalaan o kaigsunan. Ang pulong sa Dios wala magalilong kanato niya ng tanan. Busa kinhanglan ng atong pagatunan kini aron masayad kita niya ng mga bayna. Din na lamang usab ko to mga itong panaguban tungod kay wala ang kitaigong oras kong panahon. Hinaot nga kining mga butang unta nakahatag o kadasig o kaligon sa matagos sa kaninyo. Magampo kita. O Dios nga gamhanan, salamat sa imong mga pulong among natunan na kita gikan nining kapitulo 26 ug 27. Salamat o Dios sa imong kayo. Salamat sa imong mga pulong among natunan. Hinaot nga gadto magapabiling buhi ug ligon sa imong ginabuhi ug magamaymay ka namo sa tanang panahon. Na ikaw gamhanan gayod sa tanang gamhanan Dios nga nakanugon ka namo, nakita ka namo ug nasayad sa tanan nga anak ka namo. Salamat sa imong mga pulong Dios nga amahan. Salamat sa imong kaayusap. Kinintanan akong giyampo, gipasalamatan sa ngalan ni Jesu Kristo. Amen o amen.
Diin ko ka Ginoo. Sa dapit diin makatamtaman ko ang mga presensya. Duyan na ako sa inyong pagako sa Diyos. Matamis mong presen. Bye.